Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør i avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Under det store G20-toppmøtet om verdensøkonomien slo USAs president Joe Biden nylig til lyd for en, som han kalte det, en motorvei av fornyet handel og kommunikasjon fra India via Arabia til Europa. Internasjonal og norsk presse vil ikke høre på det øret, kanskje fordi mange utenriksjournalister trodde de visste bedre enn USAs president hva som faktisk var mulig å få til på bakken langs denne lange veien fra Asia til Europa. For Arabia ligger jo som en propp i veien for alle tanker om en fremtidig motorvei av handel og kommunikasjon mellom Asia og Europa. Og for toneangivende utenriksjournalister er det jo dessuten en uskrevet lov at man skal ignorere USAs president når man tror at han babler og snakker tøv. Da tenker man at Trump-tilhengerne i USA kanskje kan score poeng for påstanden sin om at Joe Biden er i ferd med å bli senil. Men to uker etter G20-toppmøtet fant det sted et nytt toppmøte i New York. Og da møtte Joe Biden ansikt til ansikt med Israels statsminister Bibi Netanyahu, og begge to hilste hverandre med hver sin høflighetstale. Og da viste det seg at begge to lovpriste det som den amerikanske presidenten hadde sagt under G20-toppmøtet om en flunkende ny motorvei av handel og kommunikasjon fra India over Arabia til Europa. Og begge to snakket jo dessuten flytende rasjonelt, og ordene deres kunne ikke bortforklares som senil babling. Bibi Netanyahu presiserte til og med at den mulige motorveien av skip og jernbane og elektronisk kommunikasjon skulle passere ikke bare tvers gjennom hele Saudi-Arabia, men også gjennom Israel og Hellas på veien til Europa. Og det vil gjøre Israel til et kommunikasjonsknutepunkt, sa Bibi. Joe Biden bekreftet at han og Bibi ville arbeide sammen om dette her. Together, sa Joe Biden på engelsk. Together, svarte Bibi på samme språk. Men skepsisen var jo fremdeles stor blant internasjonale og norske utenriksjournalister, og ingen syntes det var viktig å skrive stort annet enn små notiser om det som det nå ble snakket om. Så skjedde det noe som skjøt journalistenes skepsis i senk. For det var gått mange timer etter toppmøtet mellom Bibi og Joe Biden. Ga nemlig kronprinsen av Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman, et forbløffende åpenhjertig intervju til journalist Brett Beyer i Fox News i USA. Og der sa kronprins bin Salman akkurat det samme som Bibi Netanyahu og Joe Biden, nemlig at Israel og Saudi-Arabia nærmer seg hverandre hver dag, og at utsiktene til en mulig fredsavtale mellom de to landene derfor er blitt mye mer realistisk, og at muligheten for en ny motorvei av fremtidig handel og kommunikasjon mellom Asia og Europa av den grunn kan være i ferd med å åpne seg opp. Israelsk presse skjønte nå at Bibi Netanyahu nok en gang hadde påført den israelske venstresideopposisjonen et nederlag. Og selv om de israelske journalistene nesten enstemmig støtter venstreopposisjonen, så ble de jo nå nødt til å lage store nyhetsoppslag om utsiktene til en fredsprosess mellom Israel og Saudi-Arabia. Men internasjonal presse virket fremdeles veldig forvirret. Nå er det ikke godt å vite hva utenriksjournalister sier og gjør inne på bakrommene i store vestlige utenriksredaksjoner. Men kanskje er det sannsynlig at de nå ringte til hver sin hemmelige kilde i hver sin nasjonale utenrikstjeneste. I alle fall ble mange vestlige nyhetsoppslag nå preget av det synet som utenriksdiplomaten i Washington har på utsiktene til en mulig fredsavtale mellom Israel og Saudi-Arabia. Og oppslagene fokuserte nå så ikke på det den saudiske kronprinsen fortalte om en saudisk dag-for-dag-tilnærming til Israel. De fokuserte heller ikke på at USAs president håper på en motorvei av handel og kommunikasjon over arabisk og israelsk jord på veien mellom India og Hellas. I stedet fokuserte oppslagene på det som de amerikanske utenriksrådgiverne ser på som store og tunge grunner til at denne prosessen kanskje kan komme til å kjøre seg fast igjen. La oss for et øyeblikk vende tilbake til året 2002. Det året lanserte kong Abdullah av Saudi-Arabia en såkalt saudisk fredsplan for Midtøsten, og den ble hetende den saudiske fredsplanen av 2002. Kongen inviterte den gangen til Riyadh en amerikansk-jødisk journalist fra storavisen The New York Times, nemlig Thomas Friedman. Og i intervjuet som Thomas Friedman da fikk, ble den saudiske fredsplanen av 2002 lansert. I en sum sa kong Abdullah at Saudi-Arabia ville inngå en fredsavtale med Israel hvis Israel først inngikk en fredsavtale med palestinaraberne. Slik at palestinaraberne da fikk et eget land i samsvar med den såkalte to-statsløsningen. Altså Saudi-Arabia ga i 2002 palestinaraberne reell vetorett. I de 21 årene som deretter er gått, er vetoretten, altså punktet om en to-statsløsning, nå blitt borte. I de 21 årene som nå er gått, er det nemlig skjedd mange ting som har forandret de saudiske forutsetningene. For det første har palestinaraberne sagt konsekvent nei takk til alle fredsprosessforhandlinger med Israel. Og for det andre har Saudi-Arabias persiske nabo i nord, nemlig Shia Iran, vokst frem til å bli en regional stormakt med et verdensledende terrornettverk og en snarlig utsikt til en ferdig atombombe. Og for det tredje, shia-muslimene i Iran har fått på plass en militær knipetang som mer eller mindre biter det enorme saudiske ørkenlandet i halen. Denne iranske knipetangen har alltid hatt et solid festepunkt oppe i nordøst, for der kontrollerer shia-Iran Hormuzstredet, og det er jo den internasjonale oljeeksportens hovedtrafikkrute. Men i sør-øst har knipetangen i senere år fått feste i fjellene Jemen, for der har de Iran-allierte hutiene tatt makten. Iran og hutiene har til og med i en serie år med borgerkrig i Jemen beseiret Saudi-Arabia militært i mange trefninger på bakken. Og det er denne nok så desperate situasjonen den unge kronprins Mohammed bin Salman i Saudi-Arabia nå har arvet fra den gamle faren sin, kong Abdullah. Shia-muslimene har festet en militær knipetang på to steder i den østlige enden av det sunnimuslimske storriket til gamle kong Ibn Saud, den kongen som for 100 år siden grunnla den moderne oljesuperstaten Saudi-Arabia, og forankret den i såkalt wahhabistisk sunnimuslimsk tro. Det er den arven kong Sauds oldebarn, kronprins Mohammed bin Salman, nå ser på som alvorlig truet. Blant sunnimuslimske sjeiker er jo regelen at hvis du kommer i en så desperat militær situasjon, da må du skynde deg og se deg om etter militære allierte. Og blant de mulige militære allierte sier et gammelt arabisk ordtak at du må gjøre som de gjør på hestevedløpsbanen. Du må satse på den sterkeste hesten. Helt siden Bibis berømte kongresstale mot Obama i 2014 har kronprins bin Salman ment at det var Israel som militært og politisk var den sterkeste hesten i det saudiske nabolaget. Og derfor er det over diverse år vokst frem en halvt hemmelig strategisk forståelse mellom Israel og Saudi-Arabia. Den alliansen ble nesten synlig for 3-4 år siden da kronprins bin Salman fikk kameraten sin, den jevnaldrende unge kronprins Mohammed bin Zayed i Emiratene, til å gå sammen med tre andre små eller halvstore sunnimuslimske land om å inngå fire offisielle fredsavtaler med Israel, og de kalles de fire Abraham-avtalene. For den saudiske kronprinsen er disse fire avtalene som prøveballonger å regne på veien mot en saudisk fredsavtale. og i de tre siste årene har Abraham-avtalene dessuten vist seg forbløffende levedyktige, samtidig som den saudiske desperasjonen over skianes nesten ferdige atombombe i Iran er nådd en faretruende rød strek. I Israel ble det lagt diskret merke til at Bibi Netanyahu i den forrige statsministerperioden sin avla et hemmelig endagsbesøk i Saudi-Arabia, og der møtte Bibi kronprins bin Salman i den merkelige nye byen Neon, som kronprinsen driver og bygger i ørkensand øst for Aqaba-bukten. Besøk ville ha vært totalt hemmelig hvis det ikke var for at piloten på statsministerflyet hadde glemt å slå av de signalene som mobilappen Flight Simulator alltid følger med på. Foran toppmøtet mellom Bibi og Joe Biden nå i september må vi anta at Bibi og kronprinsen hadde samkjørt planene sine, og at kronprinsens forbløffende åpenhjertige intervju på Fox News den 20. september var samkjørt i tid med Bibis besøk i USA, og slik ble altså nyhetsbildet forsterket av de to ved hjelp av plutselig samtidighet. For Bibi Netanyahu er det minst 2-3 grunner bak den sterke tilslutningen til denne nye saudisk-israelske fredsprosessen. For det første, avtalen vil styrke den israelske motstandskampen mot den iranske atombomben. For det andre, den vil kansellere siste rest av palestinarabiske vetorett mot arabisk-israelske fredsavtaler, slik at to-statslagordet avgår ved døden. Og for det tredje, internt i Israel vil fredsprosessen ta mye vind ut av seilene for den israelske venstresiden. For den saudiske kronprinsen vil den saudiske-israelske fredsprosessen først og fremst bety styrket militær sikkerhet i møte med de formidabelt voksende truslene fra Shia-Iran. I intervjuet på Fox News sa kronprins bin Salman rett ut at Saudi-Arabia vil skaffe seg atomvåpen hvis USA lar Iran få atomvåpen. Med andre ord vil Midtøsten da begynne å strutte av atomvåpen som en direkte følge av USAs feilslåtte Iran-politikk. For Joe Biden i USA betyr fredsprosessen med Saudi-Arabia først og fremst en utenrikspolitisk offensiv og en ekstra fjær i hatten foran neste års presidentvalgkamp. Men for utenriksbyråkratene rundt Joe Biden i Washington vil fredsprosessen bety nederlag for all retorikken som de baserer slagord om en tostatsløsning på. Og derfor liker ikke rådgiverne rundt Joe Biden det som presidenten deres nå går inn for. Blant disse rådgiverne og kollegene deres i Foggy Bottom har man det nå travelt med å minne om alle problemene som man tror en saudisk-israelsk fredsprosess vil måtte møte. Men de har et problem, for blant disse amerikanske utenriksbyråkratene er det for tiden en intern krise etter at Joe Bidens fremste Iran-rådgiver Robert Malley tidligere i år ble fratatt sikkerhetsklareringen og sparket fra jobben, angivelig på grunn av pro-iranske lekkasjer. Mye tyder på at Robert Malley har latt agenter fra Iran sitte på begge sider av forhandlingsbordet under atomvåpenforhandlingene mellom Iran og USA. På den andre siden av fronten er de Iran og de Iran-allierte stedfortredermilitsene nå begynt å slå på en verbal stortromme i et forsøk på å bekjempe en saudisk-israelsk fredsprosess. Ayatollah Ali Khamenei sa denne uken at Saudi-Arabia og kronprins bin Salman vil ta feil hvis de tror at Israel vil vise seg å være den sterkeste hesten i Midtøsten. Og Hizbollah-leder Nasrallah føyde straks til at sunni-regimene ville begå forræderi mot islam hvis de inngår fredsavtaler med Israel. Men både forsvarsminister Yoav Gallant og statsminister Bibi Netanyahu svarte at Iran aldri skal greie å hindre den nye fredsprosessen med Saudi-Arabia. Og der står altså saken akkurat nå. Vi vet foreløpig ikke om det faktisk vil bli noe av en saudisk-israelsk fredsavtale, men som Bibi Netanyahu sier, akkurat nå ruller det en diplomatisk tsunami i favør av en saudisk-israelsk fredsavtale. Og blir det noe av den, vil trolig både 6 og 7 andre sunni-regimer slutte seg til den, selv om palestinaraberne i Ramallah hyler og skriker i protest. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering omkring mulighetene for en saudisk-israelsk fredsprosess, og kanskje til og med en fredsavtale, ved Odd Sverre Hove.